ሰላምታን ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም መስመራ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ተስፋ ለሰላም ብዝብል ተበግሶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘተንምክያድ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ። ተወላዲት ትግራይ ሜላት ኪሮስ ኣብ ደንቨር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዲሞክራት ቀዳማይ ብርክ መረፃ ዓወት ከም ዘመዝገበት ተገሊጹ። ውድብ ሳልሳይ ወነ ትግራይ ኣባሎብ ዝኾነ መምህር ሸዊት ውዳሴ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈፀመ ማእሰር ተኮኒኑ። ኢትዮጵያ ንኣርባዓ ኣብያተ ትምህርቲ ስደተኛታት ናብ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ክተእቱ ምዃና ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጋሞ ድሕሪ ዘጋጠመ ምንሽርታት መሬት ልዕሊ 125 ሰባት ድሃዮም ጠፊኡ ተባሂሉ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሎ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም መስመራ ክካየድ ምዃኑ ፍሊጡ። ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ንትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 29 መጋቢት 2026 ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም መስመራን ምክያድ ምድላዋት ከም ዘጻፈፈ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዕላማ ናይዚ ፌስቲቫል ንዝፈረየ ፊልምታት መሰረት ብምግባር ንመጻኢ ብዝለዓለ ንምቕጻልን ንምብርበራሩን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ዝፈረየ ፊልምታት ከም ዝቐርበሉ ብሪህ ኣሎ። ዛጊድ ልዕሊ 200 ሃገራዊ ፊልምታት ተኣኪቡ ምህላው ዝሓብር ኣምባሳደር ዘመደ ካብዚ ዝተመመየ 55 ፊልምታት ኣብ ሲኒማታት ሮማ፣ ኢምፐሮ፣ ኣስመራን ሓማሲኖን ንህዝቢ ከም ዝቐርበ ፍሊጡ። ማዕር ማዕረት ምርኢት ፊልምታት ምስ ታሪክን ጥበብን ፊልም ከምኡውን ተራኡ ኣብ ባህላዊ ትንሳኤ ዝገልጽ ሰሚነራት ብክኢላታት ክቐርብ ምዃኑ እውን ኣረድዩ። ነዚ ፌስቲቫል ኣብ መጻኢ ናብ ደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ምዕባዩ ብዝለዓለ ከም ዝረሓለ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ማዕከናት ዜና ከም ዝከታተሎ ከም ዝግበር ሓቢሩ ኣሎ። ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ መወዳእታ ወግዓዊ ምኽፈት ናይዚ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም መስመራ 21 መጋቢት ኣብ ሲኒማ ሮማ ከም ዝካየድ ሓቢሩ ኣሎ። ተስፋ ለሰላም ብዝብል ተበግሶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘተ ንምክያድ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ። እቲ ተበግሶ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ተወሳኺ ወጥር ከይመፅእ ንምክልኻልን ሰላማዊ ዝምድና ንምትብባዕን ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸ ተሓባበርቲ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝግበር ዘተ ዕርቅን ምትሕባርን ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑን ሓቢሮም ኣለው። ተስፋ ንሰላም ዝተባህለ ሓዱሽ ተበግሶ ከም ዝጀመረ ዶቸ ቤሌ ዝጸብጸበ ኮይኑ እቲ ጻዕሪ ኣብ መንጎቶም ንነዊሕ ዘመናት ዝጸንሐ ታሪኻውን ባህላውን ምትእሳር ዘለዎም ክልቲኦም ህዝብታት ሰላማዊ ዝምድና ንምድልዳልን ግርጭታት ንምውጋድን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ እቲ ጸብጻብ መልኪቱ ዘሎ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብር ብዓለማያ ሚድያ ኣሉላ ሰሎሞን ቅድሚ ሕጂ ሰባት ናብ ሓደ ንምምፃን ዘተ ንምድንፋዓን ዝዓለመ ተበግሶታት ይሳተፍ ምንባር ብምዝኻር ኣብዚ ኣበርቲዑ ከም ስርሐሉን ገሊጹ ኣሎ። ኣሉላ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሓበራዊ ታሪካዊ ተመክሮታትን ታሪክን ኣብ ግምት ብምእታዊ ምትሕባርን ምጥንኻርን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ። እዞም ህዝብታት ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሓባር ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት እዮም ክብል ንዲw ዝገለጸ ኮይኑ ብሓባር ሃገር ኣብ ምህናፅ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ፣ መንጎዞም ህዝብታት ዝፍጠር ግጭት ድማ ልዑል ሃገራዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ፣ ናብ ግጭት ከይኣትዎ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ብምባል ንዝሓለፉ ጉዳያት ብቕርህታን ዘተን መፍትሒ ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ኣሎ። ተመራማሪ ዓለምለኸ ግጭትን ዲፕሎማስን ነጋለን ይመኮነን ብወገኑ መንጎ ክልቲኦም ማሕበረሰባት ንዊሕ እዋን ፀንሐ ባህላውን ታሪኮን ምትእሳር ጉሪሕ ኣሎ። ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንነዊሕ ዓመታት ሓቢሮም ባህልን ታሪክን ተኻፊሎም እዮም ዝበለ እቲ ተመራማሪ ብዙሕ ታሪካዊ ፍጻመታት፣ ፀገማት፣ ውግኣት፣ ለውጥታት ብሓባር ሓሊፎም እዮም። በዚ መዳይ ድማ ዘይነፃፀሉ ህዝብታት እዮም ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰባት ዘላቐዘተን ምትእሳርን ሰላማዊ ዝምድናን ኣብ ምሕያል ፍልልያት ብዘተን ዕርቅን ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ተበግሶ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ተወላዲት ትግራይ ሜላት ኪሮስ ኣብ ደንቨር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዲሞክራት ቀዳማይ ብርኪ መረፃ ስትራው ፖል ዓብዪ ዓወት ተመዝጊባ ተባሂሉ። ሜላት ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ኮሎራዶ ንመረፃ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ትገብሮ ዘላ ውድድር ኣብቲ ብዲሞክራት ብደንቨር ዝተዳለወ ናይ መጀመርታ ገምጋም መረፃ ንመወዳደርታ ብምዕብላ ዝለዓለ ድምፂ ረኺባ ኣላ። ድምፂ ሓድሽ ወለዶ ክኸውን እየ ዝብል መሪሕ ቃል ጎስጓስ ምሩፅ ንተካየድ ዘላ ሜላት ንዝሓለፍ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንፀንሐት ዲያን ዳጌት ዝተባሃለት ትናሓናሒት ብሰፊሕ ድምፂ በሊፃ ተቐፅል ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሜላት ክትዕወት ደገፍ ስድራ ቤታ፣ ፈተውታ፣ ነበርቲ ደርመር ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን መናእሰይን ካልኦትን ዓብዪ ግደ ከም ተፃወት እውን ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሜላት ተመዝግቡ ዘሎ ዓወት ሜላት ቀጥታ ናብቲ ቤት ምክሪ መንበር ዘይብፅሕ እኳ እንተኾነ ዝሓሸ ደገፍ ከም ዘለዋ ዘርኣይን ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሰነ ንዝካየድ ወሳነ ናይ ዴሞክራት ፓርቲ ናይ መጀመርታ ብርኪ መረፃ ዓብዪ ናይ ሞራልን ተስፋን ምንቅስቃስ ከም ዝፈጠረላዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣባል ውድብ ሳልሳይ ትግራይ ዝኾነ ተንታነ ፖለቲካ ሸዊት ውዳሴ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስርሑ ንከሎ ከም ዝተኣሰረት ውድብ ገሊጹ። ውድብ ሳልሳይ ትግራይ ንሸዊት ውዳሴ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትእዛዝ ቤት ፍርድ ዘይብሉ ዕጡቓት ሃንደበት ካብ ዝነበረሉ ቦታ ከም ዝወሰዶ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ብጻይናን ኣባልናን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ተግባር ኣካል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዓልሲ ሰላማውያን ተቓለስትን ናይ ምጥፋእ እኩይ ተግባር እዩ። ኣባላትን ኣመራርሓ ውድብና ብምእሳር ብምፍርራሕ ራዕዲ ብምፍጣር ካብ ዓውዲ ፖለቲካ ቃልሲ ክወፁ ናይ ምድፋእ ኣዝዩ ጨካን ተግባር እዩ ክብል ነቲ ማእሰርቲ ብምኹናን ኣባሎም ብህፁፅ ክፍታሕ ፀዊዑ ኣሎ። ተንታኒ ፖለቲካ ሸዊት ውዳሴ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ናመኸተ ካብ ዝተፀንበሩ ምሁራን ትግራይ ሓደ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ንጡፍ መምህርን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናቐረበ እዋናዊ ፖለቲካዊ ትንታነታት ብምሃብ ዝፍለጥ ምዃኑ ይግለጽ። ሮማናት ኦንላይን ዝብል ናይ መርበብ ሓበሬታ ሚድያ ጣይሹ ድማ ኣብዚ ቀረብ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ዕድማት ናይ ሚድያ ስራሕቲ ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ። ኢትዮጵያ ንኣርባዓ ኣብያተ ትምህርቲ ስደተኛታት ናብ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ክትእቱ ምዃና ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ብናይ ባንኪ ዓለም ዝድገፍ 69 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ 2029 ኣርባዓ ዝኾኑ ኣብያተ ትምህርቲ ስደተኛታት ናብ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ንምውሃድ መደብ ከም ዘለዋ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝፀንሕ ተበግሶ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብያተ ትምህርቲ ስደተኛታት ምስ ሃገራዊ ደረጃታት ስርዓተ ትምህርቲ ምሕደራ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ባጀት ንምስምማዕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ውህደት ምስ ተዛዘመን እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ብቐጥታ ብሃገራዊ ባጀት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ክምውላየን፣ እዚ ማለት መንግስቲ ከም ደመወዝን መምሃራንን መምሃርና ወቲ ምሕዳራዊ ምሕዳራ ዝኣመሰሉ ወፃእታት ክሽፍን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ይኹን እምበር እዚ ትልሚ ጽላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ድሮ ሕፅረት ባጀት ኣብ ዘጋጠመሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝቐርብ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ ከይህሉ ስክፍታታት የልዕል ኣሎ። መሰረት ፀብፀባት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑዋን ብምእንጋድ ኣብ ኣፍሪካ ካብተን ዝዓበያ ስደተኛታት ዘእንግዳ ሃገራት እያ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣብዚ እዋን 149 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዘሎዎም ዓስከራት ዝነብሩ ኮይኖም እተን 40 ድማ ብመሰረት ሓዱሽ መደብ ንውህደት ዝተመርፃ ኮይነን ኣለዋ። ዝተበግሶ ኣካል ናይቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2025 ዝተጀመረ ፕሮጀክት ስርሒት ትራንስፎርሜሽን ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሳብ ታሕሳስ 2029 ክቕፅል እዩ ትፅቢት ዝግበር። እቲ መደብ ካብ ክልቲኡ ማሕበረሰባት ስደተኛታትን ኣእንገድትን ዝመፁ ተምሃሮ ተበፃሕነት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ክድግፍ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ጋሞ ድሕሪ ዘጋጠመ ምንሽርታት መሬት ልዕሊ 125 ሰባት ድሃዮም ጠፊኡ ተባሂሉ። ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ ግዳያት ብዘለቓ መገዲ ክሓውዩ ክኽእሉ ህፁፅ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ምንሽርታት መሬት ልዕሊ 125 ሰባት ድሃዮም ከም ዝጠፉ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ተስፋይ ብሓደ መጋቢት 2018 በቆፃፀራ ገዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ጋሞ ዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ብፍላይ ኣብ ከበሳብ ልዕሊ ሰባት ንብረትን ልዑል ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምግላጽ ማሕበራዊ ሚድያታቱ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ካብ ዓርቢ መጋቢት 2018 ኣብ 4 ወረዳታት እቲ ዞባ ዘጋጥመ ሓደጋ 74 ሰባት ሞይቶም 125 ሰባት ድማ ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ከም ዘይተረኸበ ድሃዮም ምድላይ ከም ዝቐጸለን እዩ ሓቢሩ ዘሎ። መሰረት ፀብፃብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ቁፅሪ ዝሞቱ 80 ከም ዝበፅሐ እቲ ኣለሻ ይቐፅል ከም ዘለውን ተገሊጹሎ። ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዞባ ጋሞ ዘጋጥመ ምንሽርታት መሬት ስዒቡ ካብ ቀዳም 5 መጋቢት 2018 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ኣወጅ እዩ። ብመሰረት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ክሳራ ሂወትን ንብረትን 3480 ኣባላት ዘለዎን 575 ስድራ ቤታት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ።